world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Rotterdam na spletu. Letošnji mednarodni Rotterdamski filmski festival, že 50. po vrsti, je, tako kot smo že vajeni, potekal na spletu. Čeprav je gledalcem omogočal ogled filmov prek zanesljive in uporabnikom prijazne spletne platforme, so se organizatorji odločili za okrnjeno programsko selekcijo, ki je sicer ponudila osnovne tekmovalne sekcije, žal pa je odpadlo kar nekaj tistega, kar sicer na omenjenem festivalu še najbolj navdušuje. Tako letos ni bilo retrospektiv, programov eksperimentalnih in skupnostno ustvarjenih filmov z vsega sveta, ki nastajajo zunaj tipične arthouse filmske produkcije, ter novo odkritih dokumentarnih biserov iz pozabljenih arhivov, s katerimi festival običajno postreže in s čimer še najbolj odstopa od tako imenovanih festivalov A kategorije. Postavimo torej nekaj tistih filmov, ki so kljub okrnjeni izvedbi najbolj navdušili, prav zaradi specifičnih pristopov in ustvarjalne svežine. Takšen je nedvomno Pebbles, zmagovalec glavne tekmovalne sekcije, prvenec tamilskega režiserja Vinothraya Pseja, ki zastavi sila enostavno pripoved o očetu, ki nekega dne svojega 9-letnega sina, že opit in temu primerno razkurjen, zvleče iz šole, da gresta skupaj iskat mamo, ki je, kot razberemo, sita prevečkrat opitega in agresivnega moža odšla k svoji družini v 13 km oddaljeno vas. Foter, ki se na poti tja podžiga z žganjem, in sin, ki se zdi vsega skupaj že vnaprej naveličan, večinoma molčita. Vzdušje pa se opira na situacijska trenja poti, njuna pogledovanja in okolico, ki se zdi preveč izčrpana, da bi se ob dvojico zares obregnila. Ko prispeta v vas, mame pa tam ni več, se očetova jeza le še stopnjuje. Sin pa v skoraj da edinem zasuku po pripovedi z otroško upornostjo poskrbi, da morata 13 km nazaj domov prepešačiti. Vinothraya Pse kot režiser tako stavi na eno samo linijo pripovedi, ki jo nadgradita pretanjeno delo kamere ter vizualna neposrednost. Mestoma se sicer bistro poigrava z otroško domišljijo, a ne estetizira ali romantizira ekonomsko in socialno skrajno osiromašenega okolja. Tako kot Vinothraya Pse se je svojim prvencem Looking for Venera na festivalu predstavila tudi kosovska režiserka Norika Sefa, ki je prejela posebno nagrado glavne žirije. Sefa, ki je študirala na praškem FAMU-ju, se v svojem celovečercu, kot je pregovorno nekoliko značilno za prvence, posveti zgodbi odraščajočega dekleta v majhnem kosovskem mestecu. Čeprav gre v bistvu za film o odraščanju, se režiserka odpove običajni zasnovi filmske pripovedi, ki bi junakinjo z nekaj umestnimi zapleti in stranpotmi popeljala od naivne točke A do malce bolj odrasle točke B. Filma tako ne poganja zgodba, temveč oseben bližnji pogled na ekonomsko deprivilegirano okolje, ki se v luči politične preteklosti in z njo povezane identitete še bolj oklepa tradicije, k kateri spadajo tudi vanjo upisane vloge spolov. V Sefinem filmu tako ne gre za nujno preobraženje glavne junakinje, temveč za mikropremike in premisleke celotne skupnosti, ki se zgodijo v njenih odzivih na junakinjo. Poslušajmo, kako režiserka sama opredeli svoj filmski pogled.
It's a very open prison, in fact. So as a visitor, you can meet prisoners, some prisoners, you can discuss with some prisoners, you can see a lot of things, even if you are not a prisoner. But for me, as a child, it was not a hard experience. It was
Izjava nam je ušla iz prihodnosti nazaj v preteklost, tako da dajemo zdaj ta pravo izjavo.
But the way I approach filmmaking is like I'm fascinated. For me, more than telling a story, which is like part of filmmaking, because that's how you, like the base of the process is. But when I approach or when I go in front of, like, I had the camera and we kind of set up everything, for me, it starts a fascination with the things. How much we can see stuff when we actually set up the camera and you say quiet and the sound is recording. And maybe this is like that. Yeah, I kind of know, because not much have changed from the script, but yet when you see those things coming alive, I'm just fascinated. I think, like, I allow myself to be fascinated by what I see. And that's how maybe this documentary like view on things comes. Besides that, I think, like, it's really not a film that kind of is driven by a story, a plot, or like twist. So the most important part on this film, I consider, is like casting. And I went through a very long process of casting. I think I saw more than 1,000 of girls to kind of find Venera and also Dorina, her friend. And most importantly, to combine these two friends together. But I mean, it can be a completely different film if I chose different actors, because it's really those energies from these actors that kind of come in the film and then you let go. You follow these energies between them and the film like starts to gain the flow and the shape and so on. But when I met those people, for me, because they are not actors, like most of the cast is not actors. So, and the logic of approaching them was like that. I didn't want to give them the script or talk about film too much, but I wanted to get to know them. So when I got to know them while shooting them, for me, it became clear that actually I want to see how they react within the circumstances or the situation given. I want to see how these energies that I brought in collide or like, merge together. And maybe this is a bit why it kind of gets this documentary feel to it.
Protagonistka tako ni postavljena na junaški piedestal tiste, ki kot svobode željna mladenka stoji nasproti na zadnjaški okolici, temveč je vanjo povsem življenjsko umeščena in od nje odvisna, tako znotraj družine kot med vrstniki in širše v mestecu. Režiserka išče predvsem odtenke odnosa posameznikov do tradicije, njihovega mesta v njej, ter raznovrstne poskuse, da bi z njo stopali v dialog. Več kot jasno je, da je že samo naslavljanje nekaterih problematik zaradi zataknjenosti širše skupnosti v jalovosti medsebojne komunikacije skoraj da nemogoče in je vsaka, še tako majhna, pet posluha za drug drugega velik korak. Kar Sefin film odlikuje, so tako predvsem premisleki o široki temi z lokalne perspektive, ki jo, ker tudi sama izhaja iz omenjenega okolja, dobro razume. Zato se uspe izogniti določenim klišejem, ki se v štorije, postavljene v specifična balkanska okolja, zlahka prikradejo tudi v filme že prekaljenih režiserjev iz regije. Zadnji celovečerec, ki ga danes omenjamo, je The Night of the Kings, režiserja Filipa Lakota iz Slonokoščene obale, ki se dogaja za zidovi abidžanskega zapora Lamaka, ogromne betonske trdnjave postavljene v džungli na obrobju mesta, kjer naj bi se gnetlo več tisoč zapornikov. Zaporno kazen v Lamaki je v času režiserjevega otroštva zaradi političnih razlogov prestajala tudi njegova mama, zato se je odločil, da svoj film posveti skupnosti znotraj zapora, ki deluje kot pretežno avtonomen organizem z lastno ureditvijo in zakoni. Prisluhnimo, kakšen vtis je režiser dobil o zaporu, ko je tam kot deček obiskoval mamo.
It's a very open prison, in fact, so as a visitor, You can meet prisoners, some prisoners, you can discuss with some prisoners, you can see a lot of things, even if you are not a prisoner. But for me, as a child, it was not a hard experience. It was a very impressive experience. And for me, it was like this prison was like a kingdom. For me, it was like there was queens, kings, and lackeys, and it was very fantastic for me.
Lakot za izhodišče pripovedi vzame lik Romana, ene od variacij zahodnoafriškega griota, čigar vlogo mora po tradiciji in diktatu zaporniških vodij prevzeti novi prišlek. Slednji mora na noč, ko se mesec obarva rdeče, svojim sojetnikom kot nekakšna zaporniška Šeherezada pripovedovati zgodbe vse do jutra. Ko z zgodbami zaključi, pa ga čaka obredna usmrtitev, zato je prav od njegove pripovedovalske sposobnosti, s katero mora očarati poslušalce, odvisno, ali bo živel ali ne. Osrednje dogajanje pripovedovalske noči se v prvi vrsti osredotoča na junaka in na njegove malodane obupane poskuse spletanja zgodbi z lastnega odraščanja v abidžanskem getu, kjer je poznal tako imenovanega kralja Zamo, vodjo tolpe mikrobov, ki je omenjeni geto dolgo nadzorovala. Ob pripovedovalcu, ki se mora hitro priučiti samozavestnega nastopanja, se med zaporniki odvijajo spontano improvizirane borilsko-plesne, mestoma pa kar karnevalske uprizoritve tistega, kar pripoveduje. Pomembno vlogo pri tem odigrata izjemna koreografija množice teles v zatemnjenih betonskih prostorih, ki odsevajo oranžkasto sive odtenke svetlobe in nabor raznovrstnih ekscentričnih pojav, med katerimi se v vlogi edinega belca v zaporu znajde celo Denis Lavant. Lakot posamične like sicer zasnuje pretežno arhetipsko, zato pa poleg osrednjega dogajanja posveti kar nekaj pozornosti usporedno odvijajočim se napetostim, ki izhajajo iz kompleksnih razmerij moči znotraj zaporniške hierarhije in so, glede na naslov filma, ki nas napeljuje na 12. noč, očitno šekspirjevsko navdahnjene. Zgodbe, ki jih pripoveduje novinec v drugem delu filma, sicer zajadrajo v vedno bolj fantazijske odlete, pri čemer se režiser poslužuje tudi izsekov iz mitskih pripovedi o zahodnoafriških vladarjih v domišljijskih sekvencah, ki se kljub zanimivim nastavkom zdijo nekoliko odveč, saj prekinjajo ritem dogajanja v zaporu, vendar pa film kot celota vseeno deluje domišljeno in gledalca zadrži v pričakovanju končne razrešitve. Rotterdamski festival je tako tudi tokrat ponudil kar nekaj tistega, kar cinefili na njem najbolj cenijo. Nove neodvisne avtorske glasove, katerih ustvarjalno pot lahko začno spremljati prav zahvaljujoč festivalu, ki v nasprotju z ostalimi festivali A kategorije ne stavi na zvezdniška režiserska imena. Pred domačim ekranom je oči pasla Petra.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.